page, facebook.com/VOA1 The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo filimada geeska Afrika, caalamka dhana waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Duur wanaagsan dhegeystayaal, waa Talaado 27-ka bisha Maarch sanadka 2022. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ku saabsan aragtida dhalinyarada Muqdisho ee colaadda siyaasadeed ee ka taagan caasimadda.
Waxaad moodaa qalbiyadii u soo koray kana soo bogsanay colaadihii sokeeye iyo dagaalada iyo dhiilooyinkii waddanka ka jiray, boogahoodii dib in loo xoqoyo maantate la gujiyay colaado cusub.
Waxaan soo jeedin lahaa labada dhinac inay u duraan maslaxadda guud, dadkan inay u duraan amniga, xasiloonida, nabadgelyada.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan faa'iidada ay dhirtu u leedahay deegaanka iyo halista nabaad guurka uu ku hayo dalka. Kaalimiye qasiidooyinka Ramadaan iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xafiiska tirakoobka ee dalka Mareykanka ayaa baahiyay xog cusub oo la xidhiidha bulshada ku nool waddanka, taas oo muujisay in gobollada koonfurt iyo galbeedka dalku ay kuraas cusub ka helayaan aqalka hoose, taasoo ay sabab u tahay kororka bulshada iyo weliba dadka halkaasi u guuray, halka gobollada waqooyiguna ay luminayaan kuraas, taasoo janjeerinaysa qaybo ka mid a saameynta siyaasadda meelaha ay ku xoogan yihiin jamhuurigu. Tirakoobka bulshada dalka oo la baahiyay Isniintii ayaa qayb ka ah tirakoob 10-kii sannaba mar la sameeyo oo lagu jaangooyo haddii gobolladu ay ka luminayaan amaba ay ka helayaan kuraas aqalka Kongareska iyo weliba codka Electoral College-ka, taasoo gacan ka geysata qaabaynta hannaanka siyaasadda ee 10-ka sannadood ee soo socda. Tirakoobkan cusub oo soo bilaabmay sannadkii 2020 ayaa muujinaya in gobolka Koonfur Galbeed dalkan ku yaalla ee Texas uu heli doono kuraasta ugu badan ee aqalka hoose, iyadoo ay u soo kordhi doonaan 2 kursi, halka midkiiba hal kursi uu kordhi doono gobollada koonfurta ku yaalla ee Florida iyo North Carolina. Gobollada kuraasta waayi doona ayaa waxaa ka mid ah New York, California, Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania iyo weliba West Virginia. Boqortooyada Ingiriiska ayaa xayirtay hantii cunaqabatayna ku soo rogtay islamarkaana safarada ka xayirtay ku dhawaada 20 qof oo ku eedaysan xatooyo, gacan bidixayn ama musuqmaasuq, taasoo noqonaysa markii u horreysay dalkaasi uu adeegsado awooddooda cunaqabataynta si ay ula dagaalamaan ama musuqmaasuq caalamiyaha. Xogayaha arrimaha dibadda Dominic Raab ayaa sida ay wakaaladda wararka ee Associated Press sheegtay sharci dejinta u sheegay in cunaqabataynteen ay boqortooyada Ingiriiska ka ilaalin doonto in loo adeegsado meel lagula soo gabado lacagaha aan nadiifta ahayn. Liiskan ayaa ku jiraan 14 qof oo u dhashay dalka Ruushka oo ku lug leh $230 million oo ah musuqmaasuq dhinaca cashuurta, iyo sidoo kale Ajay Tul iyo Rajesh Gupta oo xubna ka ah ganacsiga qoyska Gupta oo bartanka kaga jira fadeexadda musuqmaasuqa dalka Koonfur Afrika, inkastoo Ray Gupta ay dafireen inay wax khaldan sameeyeen. Cunaqabataintan ayaa sidoo kale lagu soo rogay Ashraf Saciid Axmed Alkaadina oo lagu eedeeyey inuu hanti dadweyne ka xaday dalka baahan ee Koonfur Suudaan, iyo weliba sidoo kale xubno kale oo ka yimid dalalka Honduras, Nicaragua iyo weliba Guatemala. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu soo dhaweynayay cunaqabataynahan, isagoo intaasina sii raaciyay inay xoojinayaan dadaalada dunida ee lagula dagaalamayo musuqmaasuqa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilowna dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad uga walaacsan xasradaha siyaasadda ee uu dalku galay iyo colaadda kasoo cusboonaatay caasimadda Muqdisho. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdixasiis Barrow ayaa la kulmay Xasan Mudane oo ah aqoonyahan ka mid a barayaasha jaamacadaha Muqdisho iyo Daacad Madoobe oo isaguna ka mid a aqoonyahanka da-da yar. Ugu horeyna waxa uu kala sheekaystay dareenkooda iyo sida ay ula muuqato xaaladda hadda dalku uu ku jiro.
waa mahadsantaa walaalkay Cabdiciis oo runtii waa nasiib darro aad u weyn waana arrin aad looga naxoortay xaaladda hadda aan ku jirno waxa la filayay in maanta xaaladdan aan soo gaareyno runtii meeshan ahayn cabsi weyn waa dareemayna hadii xaaladdan hadda wax laga qabanin in bahashaan ama balaayadan hadda bilaabatay sii socoto soomaaliduna dadkeennana waa dad u sameysan rabshada marka haddii aan hadda qaab siyaasadeed haddii loo xalin waayo waxaa suuragala in bahashaan ay faraha ka baxdo oo dadku ay xasuustaan 14 sano shan iyo toban sano ka hor magaalada dagaalaha ka socda hoobiyaal iyo BM waxaasa lasku garaaci jiray dadku marka waxay inay dib u xasuustaan oo xusuustooda dib u gasho oo rabshadii iyo fowdadii dib loogu laabto ayaa macquula marka hadda arrintaa laga hortago oo madaxa la qabtaa fiican intii hadhow ay faraha ka bixileen
daad caalami mudabe waxaad ka mid tahay sidoo kale dhalinyarada ku sugan Muqdisho ee aqoonyahanka ah dagaalkii ka dhacay Muqdisho wuxuu uga dhigan yahay dhalinyarada aqoonyahanka ee guud ahaan bulshada
Soomaaliya Cabdiciis waa nasiib darro wuxuu gelinayaa dhalinyarada iyo inta aqoonta iyo garashada saaxiibka u ah mugdi fara badan sababtoo ah wadanka Soomaaliya dimuqraadiyadda dowladnimada iyo rajadii maxaa la yiraahdaa dadku ay lahaayeen gudcur ayay gashay waa cusub oo xiisad iyo xasarad wata ayaa bariyay qalqal fara badan baa jiro waxaad moodaa qalbiyadii maxaa la yiraahdaa u soo koray kana soo bogsanayay colaadihii sokeeye iyo dagaaladii iyo dilooyinkii wadanka ka jiray boogahoodii dib in loo xoqoyo maantate la gujiyay colaad cusub marka rajabeel aad u faraxun baa jiro cambaareyn fara badan bay dhalinyaradu isku raacday si guud oo wadaraad bay waxa u cambaareynayaan maxaa la yiraahdaa dhibaatadaasi dhacday dewa wax laga digo xushnimo iyo foolxumo ah ka fog maxaa la yiraahdaa bini aadamnimada geedi socodka dowladnimada ilbaxnimada aqoonta dadku waa xambaarsan yahay garashada iyo xadaaradaha intaba marka Cabdiciis si guud waana si darro quus gelinayso dhalinyarada iyo qof walba Soomaali ah wax garanayo rajana kalahaa maxaa la yiraahdaa dalka
xasan hadda xaaladda siyaasadda iyo weliba colaadihii way qasan yihiin Soomaaliya maxay idan la muuqanaysaa mustaqbalka dalka maxaa soo aragtaa
wallaahi waxay ku xirantahay go-aanada hadda la qaatay ku xirantahay masalan hadda dowladdu kale sida ay dhaqaaq u sameyso ku xirantahay maxaa yeelay mas-uuliyaddii iyo hoggaankii dalkan ayay ka waayay madaxda qaranka ayay ka laga rabay inay go-aano qaataan marka sida ay dhaqaaq u sameeyaan ayay ku xirantahay mustaqbalka ay wakaanaysaa haddii hadda dowladda lafteegeeda dagaal ku baaqdo ay dhahdo waa dagaalameyna mustaqbalku waa sii xumaana maxaa yeelay waan ku sheegay waxaan ku dhahay dadkan psychologigooda ama xusuustooda 10 sano u dambeeyay 12 sano u dambeeyay waxaabii dhacay weliga ku dambeysa marka dagaal iyo fowdo haddii loogu baaqo way jecel yihiin waa sii rabeen waay marka waxaa la rabaa inay dowladda isticmaasho siyaasad iyo wax la yiraahdo ishay sida arrinta loo xalin lahaa marka dhaqaaqa ay sameynayaan iyo go-aanada ay qaadanayaan hadda ra-iisul wasaaraha kale hadalka uu jeedinayaa waan dhageystay inkastoo aniga aan aad uga daheerinahay meelo badan aan rabay inuu taabto oo doorashada ka mid ahayd iyo si dadka loo jeheln lahaa wadanka loo jehelnaa inuu taabta ahayd muusan taabanin laakiin waxaan rabaa in dowladda mar kale haddana ay hadasho oo dadka lala hadlo shacabka keliya ma ahane dadka dagaalamaa in lala hadlo waa dadka dagaalamaa doorashay dalbanayaan waxay dalbanayaan wax la yiraahdo waxyaabo badan way dalbanayaan jir marka waxyaaba dalban waa in lagala hadlaa oo lala fadhiistaa oo la xaliya marka ani mustaqbalka waxaan ku saacadaalin karaa sida ay dowladda saacada 4 saac ay soo socoto sida ay dowladda dhaqaaq u sameys ayaa lagu saacadaalin karaa mustaqbalka sida wadankan uu ekaanay laakiin ani waxaan soo jeedin lahaa labada dhinacba inay u duraan maslaxadda dowlad dadkan inay u duraan wax la yiraahdo amniga xasiloonida nabadgelyada inta iftiinka yaraa sanadii u dambeeyay iftiinka yaraa ee nabadeed ee aan helnay in loo tiro dantooda iyo maslaxadooda iyo waxa ay isku haystaan inta meel iska dhigaan waa inay dhahaan horta wadankan iyo dadkan iyo amnigiisa aan u tanaasulno si kalena aan wax u xalisan oo aan qori ahayn oo aan xabad ahayn
hadda waa la iska soo horjeedaa labada dhinacba hubay isku haystaan waan la istalay Muqdisho waxay marti gelisay rasaas iyo dagaal dhacay walaac badanna shacabku ku abuuray daacad calimadu baa salaaday tanaasul oo looga baahan yahay
Cabdiciis tanaasul waxaa looga baahan yahay labada dhinacba dhibaatada dhacday qola kaas ah laguma koobi karayo dowladda iyo mucaaradka si garba siman bay mas-uul uga yihiin wixii xala dhacay خوب آد و فرابدن بل اسکو هدیک سدی شعب بدن و معتقه بیش برکیسان صورنا دیبتوی فرابدن محلی را ده ای اوه لیان حلگان لجوجو دش هدی آخر حلی بیش محلی را ده مدافع دیه گنتال دیل بوده اوجا ای کدوم دعیان ارجح فرابدن باقلی قفل با و صومالی آها رجنا کلا حاودن کن marka aan anigu maxaa la yiraahdaa mas'uuliyadda koobaad ee waxaqatay ra'iisul wasaaraha ee waa mataqaana si nabad doonuma ahan arrinka ugu galayaa buu yiri ee codsiga marka iyo baaqa aan diray wuxuu yahay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed abdullahi farmaajo iyo qolada mucaaradka aba inay u hoggaansamaan waantaasi maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaaraha dhexdooda ku marka labada qolada inay u tanaasulaan amniga iyo xasiloonida iyo geedi socodka dawladnimo ee Soomaaliya inay u tanaasulaan bar mar walba maxamed abdullahi sabax
kuwaasina waxay ahaayeen xasan mudane oo ahaa aqoonyahan kamida barayaasha jaamacadaha muqdisho iyo daacad madoobe oo isagana kamida aqoonyahanka da'da yar ee muqdisho waxay u warramayeen wariyaha abdullahi sabax
haatan dhageystayaal aynu jaleecno dhinaci qasiidooyinka bisha ramadaan isla markaana ay wada dhageysano codka fanaanada xaliima khaliif magow
Yeah, I'm
xaalufinta dhirta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay xilligan waajahayaan deegaano badan oo ku yaalla Soomaaliya. Khubarada ayaa sheegay in nabaad guurka iyo waliba xaalufinta lagu hayo dhirta laga sameeyo dhuxushu ay Soomaaliya u horseeday diirimaadka cimilada oo sannadihii lasoo dhaafay ka sii daraya gudaha Soomaaliya. Magaalada Qardho dhalinyarada ayaa toddobaadkan loo sameeyey wacyigelin ku saabsan muhiimadda dhirta. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo lagu guda jiro toddobaadka dhiraynta Puntland ayaa magaalada Qardho waxaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo loo qabanayay bulshada qaybaheeda kala duwan. Inta uu socday kulankan ayaa laga sheekeyay faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka iyo waliba ka hortagista xaalufka deegaanka. Waxaana la isla qaatay in goob kasta oo ka mid ah guri, wado, xarumaha waxbarashada lagu beero dhir si dhallaanka waxbarashada ku jira ay dhaxalsiiso inay helaan marka ay ka soo baxaan fasallada iskuulka goobo ay ku nastaan. Xubno ka socday wasaaradda deegaanka qaar ka mid ah waxgaradka kulankan ka hadlay ayaa dhalinyarada uga sheekeyay faa'iidada dhirta ay leedahay, waxayna soo jeediyeen in la wacyigeliyo dadka ku guda jira xaalufinta dhirta
si loo xoojiyo bilicda iyo hanaanka magaalooyinka Puntland ay u noqdaan meel dhiraysan oo qurxoon, ishana u roon lagana helo manfacaadkii dhirta laga heli jiray har iyo wixii kale faa'iidaha laga heli jirayba laga helo. Iyadoo muddo dheer ay maamulka Puntland uu hawshatan uu soo riixayay, maanta halku dhigeenna waxa weeye geed beer geed hagoyn qof iyo geed. Qof walba oo ku nool degmada Qardho waxaa laga rabaa inuu beero geed maadaama ay tahay dhirtu noolaha wehelkiisii. Waxaan rajaynaynaa in bulshada reer Puntland, khaas ahaan gobolka Karkaar, khaas ahaan degmada Qardho ay noqoto meesha muunada u ah degmooyinka iyo gobolada Puntland.
Ummadda reer Puntland, gaar ahaan gobolka Karkaar, gaar ahaan degmada Qardho, waxaanu ka codsanaynaa in ay dhirtan la beeray ay siday tahay u beeraan. Maanta waa ogtihiin dhirtu waa nolosheenna, dhirtu waa dhaxalgalkeenna. Halka nabigeenna calayhi salaamna uu ka madnuucay in dhirta la jaro, isla markaana waajib ina kaga dhigay inaynu geed beerro. Maadaama aynu markaa nahay dadkii sunnadii nabigeenna waajib ay calaygeena ku tahay, waanaynu raacnaa sunnadii nabigeenna calayhi salaam, waana inaynu geedna jaridana joojinaa, dhirtana beerraa.
Bulshada oo lafdhabar u ah dhalinyarada ayaa ducdoodu sheegay inay ahmiyad iska saari doonaan ilaalinta dhirta.
Inaa deegaanka dhowrtaa la doonayaa, dariiqyada inaa banaystaa la doonayaa, ugaadha inaa la dirin baa la doonayaa. Bismillaahi raxmaan, intaas ayaana ku barakaysanaynaa anaguna.
Waxaan idin leeyahay ummadda Islaamka ah, waxa lagu nool yahay waa dhir. Dhir baynu ku noolnaa, ma mira aan ka cunno ama aynu harsanno ama aynu guryo ka dhisanno. Waxaa qof kasta ku waajiba in uu dhirtii ka shaqeeyo.
Waxa weeye geedku marna waa bilicda, marna waa baxsadka, marna waa qurux deenni, marna qofkii beera wuxuu ka helaa ashar iyo xasanaad aan la soo koobi karin. Waxaa inoo daaqa xoolaha xilliga abaarta, xoolaha ku baxsada. Waxaanu ka helnaa miraha, waxaynu waynu harsanay, hooy baynu ka dhigannaa, waxyaabaha la dhisto baynu ka samaysanaa. Marka dhirta taariikhdeedu ma aha taariikh laga sheekayn karo. Waxaan leenahay qofkii caqli leh oo islaama waxa weeye inaad geed beertid maa geed ha jarin.
Maxaa yeelaa haddaa dhir helno, waxaa helaynaa caafimaad, waxaa helaynaa hawo fiican, waxaa helaynaa wax walba oo leedahay hawada. Marka qof walba waxaa looga baahan yahay inuu dalkiisa ka fikiro si uu dhireen lahaa.
Dhirtuna waa lama huraan, dhirtu waa hoy, dhirtu waa waxaan laga maarmin nolosha. Dhirtu waxay ka tahay qayb run ahaantii. Dhirtu waa waxaa
kaliya magaalada quxsa
ee runtii seen la socono dhirtu hadii aanu xaalufino waxay qayb ka qaadanaysaa nabad guurki roob laanti iyo dhinac kastaba marka waxa la rabaa qof kasta inuu ku dadaalo inuu dhirta ilaaliyo inta inuu baxdeen ilaaliyo hadeerna uu isaguna oo abuuro dhirtaas uu abuuro
si kastaba ahaatee waxa inta badan magaalooyinka Puntland ka socda wacyigelin ku aadan ka hortagista xaalufka deegaanka oo inta badan dhirta la jiro laga sameeyo dhuxusha taasoo dhibaato xoogan ku noqoto ciimilada magaalooyinka iyo in meesha ay ka baxdo in xooluhu ay waayaan goobo ay daaqaan Yuusuf Maxamed VOA
dhigistaal markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Farax Blue
bilowna xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa isniintii shalay ahayd sheegay in kooxaha talyaaniga ah ee ku biiray tartan aan haysan ogolaashaha xiriirka kubadda cagta adduunka iyo kan qaarada Yurub in laga mamnuucu doono dhammaan ciyaaraha koobabka talyaaniga hanjabaadan ayaa ka timid kadib markii saddexda kooxood ee ugu tunka waaweyn talyaaniga ee kala ah AC Milan Inter iyo Juventus ay ka mid ahaayeen 12 kooxood ee aasaasay tartankii burburay ee European Super League koox kasta oo ka fikirisa inay ku biirto tartan aysan aqoonsanayn UEFA, FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee Talyaaniga waxay weyn doontaa xubinimadeeda ayuu yiri Gabriel Grafino oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta waddanka Talyaaniga xubnaha xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ansixiyay qodob cusub oo lagu daray sharciga xiriirka kaas oo hoosta ka xariiqaya in kooxaha iska diiwaangeliya Talyaaniga ay tahay inay si cad isugu raacaan inay isku biiri doonin tartan gaar loo leeyahay ciyaaraha iyo tartamada saaxiibtinimo ayaa sidoo kale shuruudan isameyn doonta horyaalkii gooni u goosadka ahaa ay ku midaysnaayeen kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Yurub ayaa burburay saddex maalmood kadib ku dhawaaqistiisii kadib markii uu cadaadis kala kulmay taageerayaasha iyo dowladaha qaarkood xiddiga waddanka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa isku dayi doona inuu ka tago kooxdiisa Juventus hadii ay ku guuldareysato inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub ee Champions League Ronaldo ayaa ka fiirsan doona inuu u dhaqaaqo dhinacaas iyo kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka France ama kooxdiisii hore ee Manchester United xilli ciyaareedka soo socda hadii Juventus aysan ka mid noqon kooxaha Talyaaniga ee iman doona koobka horyaalada Europe kooxda ka dhisan magaalada Torino ayaa kaalinta afraad uga jirta kala horreynta Serie A da waxaana laga yaabaa inay dhumiso booskeeda tartankan iyadoo ay jirto natiijooyin iyo jabla Majalada Tutto Sport ayaa qortay in Ronaldo uu dhagan nuglaan doono midkood kooxaha Paris ama United. Kooxaha Juventus iyo AC Milan ayaa isku haysta kaalinta afraad iyagoo leh min 66 dhibcood, iyadoo dhinaca kalena kooxda Lazio oo booskan rajo ka haysa ay leedahay 62 dhibcood. Waxaan horyaalka Talyaaniga ka dhiman 5 kulan oo qura. Ugu dambeyntiina kooxda Arsenal ayaa lagu wadaa inay iska iibiso 6 ka mid ah ciyaartoydeeda iyadoo rajaynaysa inay ku hesho dhaqaale lagu maalgeliyo kooxda xilli ciyaareedka soo socda. Ciyaartoydan waxaa ka mid ah Maitland Niles, Edian Nketiah, Matteo Guendouzi, Lucas Torreira oo la filayo in qiimahoodu uu noqdo ku dhawaad 124 milyan halka Hector Bellerin iyo Alexis Lacazette ay ku jiraan wada xaajoode ay ugu biirayaan kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa doonaya inuu dib u qaaban weyn ku sameeyo kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda. Xubinta ciyaaraha dhigaysteel maanta waa naga intaa.
Mahadsanid Farax. Markana aanu dib ugu laabano kaalmihii qasiidooyinka Ramadaan, waxaan idin soo qabanaynaa codka Maryan Mursal Ciise.
guud ahaan dhageystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tani iyo tan idaacadda mid la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.